ทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องนะครับรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงโดยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางสังเกตก่อนเวลาปฏิบัติธรรมว่าจิตเรามีคุณภาพแล้วหรือยังจิตของเราอยากสุดโต่งไปที่การหลงที่การเพ่งจิตเรายังแพ้นิวรณ์อยู่ไหมถ้านิวรณ์ยังมีอิทธิพลกับจิตเราแสดงว่ากำลังของจิตจะไม่เพียงพอเราก็เอาใหม่ปรับใหม่นิวรณ์ไปแค่เครื่องวัดทำให้เห็นว่าจิตเราไม่มีคุณภาพมันยังป้อแป้ท้อแท้หรือจมไปกับนิวรณ์ได้อยู่เราไม่ต้องทำลายนิวรณ์เราแค่รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ฐานกลับมาที่วิหารธรรมที่กรรมฐานที่เราใช้กลับมาเห็นร่างกายนั่งถ้านิวรณ์ยังแรงก็หันมาจับที่ฐาน 80% เลยให้จิตมีกำลังก่อนงั้นเราไม่ต้องทำลายนิวรณ์แค่รู้ว่าแรงไม่พอกลับมาที่ฐานจับฐานได้ 80% ให้มีกำลังให้มีสติประมาณ 20% อันนี้เราทำสมถะให้มีสมาธิหรือมีสติให้เข้มแข็งจับฐานไว้ 80% แต่มีสติคอยระวังไม่ให้เป็นแนบ 100% แล้วก็ให้ดูตัณหาด้วยนะอยากทำลายไม่ชอบนิวรณ์ให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาสบายๆที่ฐานนิวรณ์จะไหวๆอยู่แต่จิตจะทรงกำลัง 80% อยู่ที่ฐานสบายๆยิ้มมีความสุขนิวรณ์จะแทรกเข้าเรื่องของมันเราจะมีความสุขอยู่กับสมาธิ 80% คนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้พอนิวรณ์เกิดขึ้นจิตไหลไปหานิวรณ์ให้รู้ทันเอาพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากนิวรณ์เอาในหนึ่งขณะนั้นแล้วก็กลับมาที่ฐานเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูสักพักนึงนิวรณ์ดึงจิตไปอีกให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ฐานมันไปล้านครั้งหลงไปล้านครั้งก็ให้รู้ล้านครั้งอาศัยเพียรอาศัยขันติสัจจะแล้วก็กลับมาที่ฐานให้บ่อยถ้าทำสมาธิไม่ได้เราก็สังเกตว่าจิตนั้นเกิดทีละขณะขณะถ้าจิตอยู่ที่ฐานจะมีสติมีสมาธิปัญญาเกิดได้ถ้าจิตไม่อยู่ที่ฐานจิตจะไหลไปหานิวรณ์ทันทีจะมีตัวตนมีเราในนิวรณ์แค่รู้ทันปั๊บจิตกับนิวรณ์แยกกันตรงที่รู้เสร็จแล้วสัมปชัญญะก็จะกลับมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกคนไหนถ้าแรงไม่พอทำฌานได้ก็หันกลับมา 80% จับฐาน 80% เพื่อให้จิตนี้มีสมาธิมีสติตั้งมั่นตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้ถ้าทำฌานได้ก็ทำแต่ต้องมีสติ 20% ในการทำสมาธินั้นขณะที่ฝึกสติกับสมาธิทำสมถะให้จิตตื่นตั้งมั่นนั้นอย่าลืมฐานฐานวิหารธรรมเครื่องอยู่บ้านหรือกรรมฐานที่เรามาใช้เนี่ยนำมาเป็นกุศโลบายในการฝึกสติฝึกสมาธินะไม่ใช่มาขังจิตนั้นให้รู้สบายสบายคนไหนที่ชอบลมหายใจก็ดูกายที่นั่งกายหายใจเข้ากายหายใจออกคนไหนที่ดูท้องพองยุบก็เห็นร่างกายนั่งร่างกายในท้องพองร่างกายในท้องยุบคนไหนใช้พุทโธก็ดูลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็รู้สึกตัวไปด้วยพอรู้สึกตัวเนี่ยเราจะเห็นนะร่างกายนั่งคราวนี้เราจะเห็นอิริยาบถที่ร่างกายนั่งดูซิคอเราตกหลังเราโก่ไหมถ้านั่งปุ๊บเนี่ยก็ปรับร่างกายเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับคางไม่ก้มหรือเงยซะเกินไปสบายๆปรับร่างกายนะครับอิริยาบถต้องสบายๆให้ร่างกายนั่งสบายๆไม่ไปบังคับลมหายใจไม่ไปควบคุมลมหายใจเราก็เห็นร่างกายมานั่งคำว่าเห็นไม่ใช่ได้ไม่ได้ใช้ตาเห็นนะใช้สติระลึกลงเพราะฉะนั้นระหว่างที่ตาไปเม้มดูกายกับสติระลึกลงที่ร่างกายเห็นร่างกายนั่งเหมือนเห็นใครสักคนนั่งระลึกลงที่ร่างกายเมื่อระลึกลงที่ร่างกายเนี่ยร่างกายเป็นวัตถุที่จิตไประลึกรู้ทันทีเลยท่านก็รู้สบายๆที่กายหายใจเข้ากายหายใจออกดูร่างกายก่อนไม่ไปควบคุมลมหายใจให้ร่างกายมันหายใจของมันเองหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกกายทั้งกายนั่งสบายๆ มื่อเรารู้สึกกายนั่งปุ๊บเนี่ยจิตจะเริ่มรู้ละกายที่นั่งเนี่ยเป็นฐานกายที่หายใจเข้ากายที่หายใจออกเป็นฐานเมื่อไหร่จิตเผลอวาบไปคิดสติมันจะรู้เลยว่าเผลอจะรู้ทันกลับมาที่กายพอมันเผลอปุ๊บมันลืมกายเนี่ยกายมันอาจจะคอตกหลังโกงกายอาจจะโยกซ้ายโยกขวาสติจะเห็นกายเห็นอิริยาบถพอรู้ทันปุ๊บกลับมาเราก็จะปรับใหม่ปรับร่างกายให้นั่งตรงคอตั้งไม่กดไม่ดันให้ร่างกายเครียดไม่ไปเพ่งไปที่ลมจนกระทั่งเครียดถ้ามันตึงไปมันแน่นไปเราก็จะรู้ว่าแน่นพอตรงที่รู้ว่าแน่นนะจิตออกจากการแน่นนะการแน่นเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตมารู้แน่นมีสติแต่สตินั้นยังไม่ใช่สติปัฏฐานสี่มันยังรู้ว่าแน่นนะคราวนี้สัมปชัญญะก็จะเห็นว่ารู้นะแต่ไม่ได้รู้ในฐานสัมปชัญญะก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งให้จิตกับสติอยู่ที่ฐานเห็นร่างกายนั่งเพราะการฝึกสติเพื่อให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยให้สังเกตนิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นนิวรณ์เป็นเหตุให้จิตนั้นสุดโต่งไปทางหลงไหลออกไปกับนิวรณ์หรือว่านิวรณ์เกิดขึ้นปุ๊บเราลักดีเราก็เลยกดจิตควบคุมบังคับให้จิตนั้นอยู่ที่ลมอยู่ที่ฐานอยู่ที่ฐานอยู่ที่ฐานไม่ให้ไปไหนจนแน่นบางคนเพ่งเนี่ยมันจะมีผล2 อย่างถ้าเพ่งไปแล้วคนไหนทำฌานได้ก็จะหลุดไปฌานเลยเป็นมิจฉาสมาธิเพราะไม่มีสติคนไหนที่ทำฌานไม่ได้ก็พยายามเพ่งควบคุมมันก็เลยตึงๆแน่นๆบางคนก็หมุนที่หน้าผากหมุนที่หน้าอกบางคนคลื่นไส้แล้วบางคนเครียดเลยนั่งสมาธิแล้วเครียดเนี่ยคือนั่งผิดสมาธิเนี่ยถ้าทำแล้วต้องมีความสุขมันสงบมันเป็นกุศลจิตไม่ฟุ้งซ่านคำว่าสมาธิหมายถึงการไม่ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์จิตไม่ฟุ้งซ่านมันก็ทำให้จิตสงบตื่นรู้ในสมาธินั้นถ้าทำแล้วเครียดแสดงว่าทำผิดเราก็เอาใหม่ให้รู้ทันใหม่รู้ทันสบายสบายอยู่ที่ฐานไม่เผลอไม่เพ่งรู้สบายสบายถ้ามันเผลอแล้วมันเพ่งนั่นคือโอกาสในการฝึกสติรู้ทันเผลอล้านครั้งรู้ล้านครั้งเผลอแสนครั้งรู้แสนครั้งแล้วก็มันกลับมาที่ฐานเทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการฝึกสติถ้าเราอยากจะให้สมาธิตื่นขึ้นเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยอย่าไปดึงจิตที่หลงกลับมาการที่รู้แล้วกลับมาที่ฐานกับการที่รู้แล้วไปดึงจิตกลับมาในแตกต่างกันนะพอหลงปุ๊บแล้วรู้ทันเราจะรู้ทันทีว่าจิตเพราะเราเรียนธรรมะมาก่อนเราจะรู้ว่าจิตนั้นเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันงั้นจิตที่หลงพอเรารู้ทันปุ๊บนะจิตปัจจุบันคือจิตรู้จิตที่หลงคือจิตที่เป็นอดีตจิตที่เป็นอดีตมันดับไปแล้วเราจะไปดึงจิตที่มันดับไปแล้วเข้ามาเราพยายามจะทำจงใจและเจตนาจะดึงมันกลับมาจิตมันเลยแข็งแข็งมันไม่ธรรมชาติมันแข็งแข็งจิตเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะเห็นกิเลสแล้วไม่สามารถที่จะตัดกิเลสได้เพราะมันถูกตัณหาถูกเจตนาครอบงำแต่พอเรารู้ว่าจิตเกิดทีละขณะทีละขณะแล้วเนี่ยพอจิตหลงปั๊บเราแค่รู้ทันจิตหลงเป็นอดีตจิตรู้คือปัจจุบันสัมปชัญญะพาจิตดวงใหม่กลับมาเห็นร่างกายนั่งเนี่ยจิตที่มาอยู่ที่ฐานก็อีกตัวหนึ่งจิตรู้ก็อีกตัวหนึ่งจิตหลงก็อีกตัวหนึ่งจิตปัจจุบันคืออยู่ที่ฐานจิตมันจะเกิดสืบเนื่องสืบเนื่องแล้วจิตจะเป็นอิสระแล้วสัญญามันจะจำฐานสัญญามันจะจำว่าหลงสัญญาจะจำว่าเพ่งสัญญาว่าจำว่ารู้แบบนี้รู้ที่ฐานนะรู้แบบนี้รู้ที่อารมณ์นะแต่รู้แบบนี้รู้ที่วิหารธรรมนะมันจะเห็นความแตกต่างระหว่างรู้แบบสมาธิแบบโลกกับรู้แบบสมาธิแบบอยู่ที่ฐานเป็นสติปัฏฐาน4คนละอย่างกันการฝึกมากฝึกบ่อยทำให้จิตค่อยๆจำอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตที่หลงกับจิตที่เผลอไปเพ่งมีประโยชน์ในการเห็นว่าจิตถูกเป็นยังไงจิตผิดเป็นยังไงแล้วจิตจะค่อยๆจำอารมณ์จำว่ารู้ที่อารมณ์รู้ที่วิหารธรรมรู้แบบตั้งมั่นกับรู้แบบมิจฉาสมาธิจะแตกต่างกันมิจฉาสติก็จะแตกต่างกันมันเราค่อยๆวัดใจถึงจิตจะหลงให้หลงจิตจะเพ่งให้เพ่งหน้าที่ของเราคือฝึกสติปัฏฐาน4ท่ามกลางหลงท่ามกลางเพ่งท่ามกลางนิวรณ์ที่เกิดขึ้นนิวรณ์เป็นกิเลสที่มาวัดจิตเราดูซิว่าถ้านิวรณ์มันเกิดแล้วจิตมันวิวไม่มีแรงไม่มีกำลังหรือเราเผลอไปกับนิวรณ์แสดงว่าอินทรีย์ของสติอินทรีย์ของสมาธิยังไม่แก่กล้าถ้าข้ามนิวรณ์ยังไม่ได้จิตยังไม่ตื่น ถ้าจิตไม่ตื่นไม่มีผู้รู้แล้วก็ทำวิปัสสนาไม่ได้แยกรูปแยกนามไม่ได้เพราะคุณภาพของจิตยังไม่ได้คุณภาพทำไมจิตยังไม่ตื่นเพราะยังเพียรไม่พอยังทำเพียรไม่พอบางคนก็เพียรแต่เพ่งเกินไปไม่เผลอไม่เพ่งไม่พักและก็ไม่เพียรท่านบอกว่าถ้าเราพักเราก็จะขี้เกียจจมไปกับกามลงไปในอบายถ้าเราเพียรแน่นเกินไปเราก็จะลอยขึ้นไปลอยไปไหนเพียรมากก็จะลอยไปเป็นพรหมเพราะเพ่งเอาไว้ไปเกิดเป็นพรหมไม่เผลอไม่เพ่งไม่พักแล้วก็ไม่เพียรก็เดินทางสายกลางในการรู้ว่าเผลอรู้ว่าเพ่งแล้วก็กลับมาที่ฐานตัวที่กลับมาที่ฐานเนี่ยจิตมันจะเบาสบายแค่หนึ่งขณะหนึ่งขณะนะหนึ่งขณะยังไม่พอแล้วก็ต้องทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยแล้วสัญญามันจะทำหน้าที่จำอารมณ์ไม่ใช่เราจำนะสัญญามันจะจำเองสัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งมันก็จะเลยกลายเป็นทิระสัญญาทิระสัญญานี่คือสัญญาที่เข้มแข็งหนาแน่นมันทรงอำนาจของความจำอารมณ์ได้มันก็เลยทำให้สตินั้นเกิดเองอัตโนมัติเพราะมันจำฐานได้งั้นพอเดินเดินปุ๊บจิตมันจะมาที่ฐานรู้ว่าเดินทันทีพอเวลาคิดปุ๊บจิตมันจะรู้ว่าคิดทันทีมันจะจำอารมณ์ได้นอกจากจำอารมณ์ได้แล้วมันจำฐานได้มีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บมันจะรู้ที่ฐานมันจะไม่วิ่งไปข้างนอกเพราะมันจำอารมณ์ได้แล้วถูกฝึกมาบ่อยๆบ่อยๆงั้นการฝึกก็เหมือนเราเล่นเกมเล่นเกมตามรู้ตามดูจิตนั่นเองอันดับแรกปฏิบัติไปเพื่อรู้ทันจิตจิตหลงก็รู้จิตไหลก็รู้สวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปจิตเพ่งก็รู้รู้แล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมเหมือนไล่ตามรู้ตามดูแต่ไม่ไปเพ่งไปทรมานเขารู้สบายสบายเรารู้ว่าจิตถูกคือกับจิตอยู่ที่ฐานแต่ถ้าเราไปกดไปบังคับให้จิตอยู่ที่ฐานจิตก็จะแข็งแข็งแน่นแน่นไม่เป็นธรรมชาติผู้รู้ก็ไม่เกิดขึ้นรู้สบายสบายเราต้องการฝึกให้จิตนี้มันตื่นจิตที่ตื่นตั้งมั่นแล้วเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วมันจะมีลักษณะคือเบาสงบควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานอารมณ์อาจจะแย่อาจจะดีขนาดไหนก็แล้วแต่จิตจะรู้ที่ฐานสบายๆเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นไม่เป็นในสิ่งที่เห็นสภาวะอาจจะสงบก็จะรู้ว่าสงบเห็นความสงบสภาวะจะฟุ้งซ่านอาจจะไม่ดีไม่นั่นเลยปวดขาแต่จิตจะตั้งมั่นเห็นอารมณ์อย่างที่อารมณ์เป็นเห็นแต่ไม่เป็นผู้ดูที่ดีแต่ถ้ายังเกิดยินดียินร้ายยังไหลไปกับอารมณ์อยู่ยังชอบอยู่ก็ให้รู้ทันเอามันฝึกไปเรื่อยๆจิตที่ฝึกดีแล้วจะย่อมนำสุขมาให้กับเราจิตที่ตื่นแล้วมันจะสงบมันจะสงบจะเบาจะควรจะไวจะคล่องแคล่วแล้วเหมาะออกการงานเราจะรู้เลยจิตมันเบาสบายสบายหายใจเข้าหายใจออกมันก็จะเป็นอิสระมันไม่ใช่เราที่หายใจมันเป็นแค่ร่างกายที่หายใจเป็นรูปหนึ่งที่หายใจเข้าออกมันจะเป็นอิสระท่ามกลางการหายใจเวลาปวดขาจิตจะสงบอยู่ที่ฐานเห็นกายมันปวดมันจะเป็นอิสระท่ามกลางการปวดไม่มีเราเป็นผู้ปวดมันจะมีแค่กายที่มันปวดมันจะเห็นความปวดไหวๆอยู่ที่กายมันจะไม่ทุกข์เพราะการปวดมันจะเป็นอิสระแล้วปัญญามันจะเห็นในความปวดเนี่ยเมื่อกี้ไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอนิจจังพอมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นเป็นทุกขังบังคับมันไม่ได้มันมาของมันเองบีบคั้นบังคับไม่ได้อนัตตาปัญญาก็จะเกิดขึ้นถ้าจิตอยู่ที่ฐานถ้าปัญญาไม่เกิดเราก็สอนมาโดยมีสภาวะธรรมรองรับท่านรู้สึกตัวสบายๆรู้สึกกายที่หายใจเข้ากายหายใจออกถ้ารู้สึกตัวสบายๆเราก็จะเห็นอิริยาบถของกายนะมันเอียงไปทางซ้ายมากไปไหมมันเอียงไปทางขวามากไปไหมถ้ามีสติเราจะรู้ว่าตอนนี้จิตมีสติเข้มแข็งสมาธิตั้งมั่นหรือโมหะ80% สติ 20% ถ้าโมหะเยอะเนี่ยจะรู้เลยนะรู้ตัวบางๆเฉียบเลย แต่โมหะนี่จะแบบคุมไปหมดเลยไม่รู้สึกตัวมันรู้สึกสบายสบายหายใจเขาก็รู้หายใจออกก็รู้เมื่อจิตเรามีความรู้สึกตัวดีแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยนะกายจะอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็จะอยู่ส่วนหนึ่งเห็นเขาแยกกันเลยผู้รู้จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกสักพักคอตกปั๊บรู้ทันหลังโก่งปุ๊บรู้ทันนั้นเดี๋ยวจะรู้เร็วเห็นกายสบายสบายอะไรที่มันแปลกปลอมมาจากกายมันจะรู้ปุ๊บทันทีเลยอะไรที่แปลกปลอมมาจากกายก็คือใจที่คิดนึกปรุงแต่งนั่นเองรู้สึกสุขๆต่อเนื่องสบายสบายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จิตจะหลงจิตจะเพ่งมีหน้าที่รู้ทันเอาว่าหลงแล้วนะเพ่งแล้วนะพอรู้ทันปุ๊บหมั่นกลับมาที่ฐานทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยด้วยความเพียรเพียรจนกระทั่งจิตจำอารมณ์ได้สติตื่นขึ้นมาเมื่อสติตื่นได้กลายเป็นผู้ดูผู้รู้งั้นสติเนี่ยเป็นดวงตาของจิตที่จะรับรู้อารมณ์ดวงตาของจิตเนี่ยที่จะรับอารมณ์รับรู้อารมณ์ได้อย่างเข้มแข็งหรือไม่ขึ้นอยู่กับจิตนั้นมีกำลังมากน้อยขนาดไหนมันสติเนี่ยที่มันรับรู้อารมณ์เป็นดวงตาของจิตเนี่ยมันจะเข้มแข็งได้ก็ต้องอาศัยสมาธิในการตั้งมั่นในการรู้มันสมาธิเนี่ยมาซับพอร์ตสติให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยไม่หลงไม่เพ่งตรงที่ไม่หลงไม่เพ่งตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเนี่ยเป็นสมาธิที่ช่วยให้ดวงตาของจิตที่เรียกว่าสติสามารถเห็นตามความเป็นจริงโดยไม่เข้าไปแทรกแซงเบื่อก็จะสามารถเห็นว่าเบื่อง่วงขี้เกียจลำคาญปวดขาไม่อยากภาวนาสมาธิมันก็จะช่วยสติให้เห็นโดยไม่เข้าไปเป็นผู้แสดงจะแยกออกจากอารมณ์ปวดขาก็มีแถมง่วงก็เกิดขี้เกียจก็มาแต่จิตจะเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะเห็นกายนั่งอยู่จะเห็นใจปรุงแต่งเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วเนี่ยปัญญาก็จะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ไม่ปวดปวดเกิดขึ้นบังคับไม่ได้พอปวดบังคับไม่ได้มันตั้งอยู่แล้วแบบหงุดหงิดเห็นหงุดหงิดทั้งปวดทั้งหงุดหงิดทั้งท้อแท้รำคาญไม่อยากภาวนาไม่ชอบอารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมามันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตก็จะเห็นเขาตามความเป็นจริงเราจะเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์เราจะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาชอบไม่ชอบต่ออารมณ์เหล่านั้นเราสามารถเดินปัญญาท่ามกลางวิกฤตไม่ว่าอารมณ์นั้นจะแย่แล้วมันไม่หายจิตก็ตั้งมั่นเห็นเขาแล้วก็แยกโยนิโสมนสิการท่ามกลางอารมณ์จิตจะเห็นอารมณ์ที่ดีก็จะมีสติท่ามกลางอารมณ์ที่ดีเห็นว่าบังคับไม่ได้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็เห็นเขาตามความเป็นจริงจิตสามารถมีสติท่ามกลางวิกฤตหรือสิ่งที่ดีหรือไม่ดีได้ถ้าเราปฏิบัติให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยต่อไปเราไปเจอวิกฤตของชีวิตเจอปัญหาของชีวิตจิตก็จะมีสติดีตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกออกจากอารมณ์อารมณ์จะทุกข์ขนาดไหนจะวิกฤตขนาดไหนจะเป็นโรคที่ไม่ดีจะเป็นภัยทางใจขนาดไหนจิตก็จะตั้งมั่นเห็นแล้วจะมีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางวิกฤตของชีวิตจะไม่จมไปกับอารมณ์จะสามารถคุ้มครองให้จิตไม่จมไปกับเวทนาทุกทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นแล้วก็หายไปบังคับไม่ได้จิตจะเป็นอิสระท่ามกลางทุกจะบีบคั้นขนาดไหนจิตจะเป็นอิสระจิตจะเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นเมื่อตัณหาอุปาทานไม่ครอบงำจิตเราเลยมีสติปัญญาดำรงชีวิตท่ามกลางวิกฤตและปัญหาสามารถที่จะข้ามทุกข์ของชีวิตได้แล้วสามารถที่จะมีสุขท่ามกลางทุกข์ที่บีบคั้นได้นั้นวิปัสสนาจะช่วยให้เราเปลี่ยนมุมมองของชีวิตและวางทุกข์ได้อย่างอัศจรรย์มันการฝึกให้เราเช็คคุณภาพของตัวเราเราฝึกทำวิปัสสนาแล้วสิ่งที่เราจะควรเช็คเราต้องโยนิโสมนสิการเรียนรู้หลักธรรมะของพระพุทธเจ้า รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติเราไม่ควรคิดเองไม่ควรเออเองใครจะสอนอะไรก็แล้วแต่เราเป็นผู้บริโภคเราจะต้องบริโภคธรรมะเพื่อมาฝึกให้จิตเราเข้มแข็งเราก็ต้องรู้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรและปฏิบัติอย่างไรเมื่อไรแล้วได้ผลอย่างไรบ้างเมื่อเราเห็นความจำเป็นของธรรมะแล้วเนี่ยเราถึงกล้าที่จะเพียรลงมือปฏิบัติถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีหลักเราก็จะไหลไปกับกระแสของสิ่งที่กำลังเจริญรุ่งเรืองในโลกในปัจจุบันโลกกำลังจะเห็นอะไรสำคัญแล้วก็วิ่งไปกับสิ่งนั้นมันโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่ธรรมะยังคงเหมือนเดิมโลกจะเปลี่ยนแปลงวัตถุจะเจริญขนาดไหนมนุษย์ก็มีโลภมีโกรธมีหลงไม่ว่าสมัยพุทธกาลโลภโกรธหลงก็เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนแม้กระทั่งปัจจุบันนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอากาลิโกใช้ได้ทุกขณะทุกเวลาเพราะฉะนั้นจะต้องเรียนรู้ทำให้เข้าใจแล้วเราจะไม่หลงทางไม่เชื่อคนที่บิดแล้วก็เบือนคำสอนแต่เราจะต้องศึกษาธรรมะให้เข้าใจการที่มีอภิธรรมรองรับเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าเราไม่หลงทางเราเดินตามรอยบาทพระพุทธบิดาคำสอนแท้จะทำให้เราวิ่งตรงไปที่กิเลสกิเลสวางปล่อยวางได้อิสระเยอะความยึดมั่นถือมั่นเข้าใจผิดว่ามีตัวตนวางเมตตามากขึ้นบารมีมากขึ้นคุณธรรมสูงขึ้นคุณธรรมจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็เมื่อตอนที่มีวิกฤตกระทบเห็นว่าโลภะโทสะโมหะกิเลสเบาบางเมตตามากขึ้นจุนเจือกันมากขึ้นในสังคมเขามีความสุขมากขึ้นในครอบครัวเขามีความสุขมากขึ้นมันจะเห็นเลยว่าเราวางได้ในสิ่งที่เราไม่เคยวางมาก่อนวิปัสสนาได้เปลี่ยนจิตเราอย่างอัศจรรย์เพราะฉะนั้นถ้าจะโยนิโสมนสิการเราต้องแยบคายไว้ในใจก่อนโดยรู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามันมีความสำคัญอย่างไรกายของเราก็ต้องทานอาหารให้ครบทุกหมู่เพื่อจะให้แข็งแรงจิตของเราก็ต้องมีอาหารที่สำคัญอาหารของจิตก็คือสติสมาธิแล้วก็ปัญญาอาหารเหล่านี้สำคัญมากมันทำให้จิตมีกำลังเข้มแข็งต่อสู้กับวิกฤตของชีวิตเหมือนร่างกายถ้าไม่ได้ทานอาหารอาหารไม่ครบหมู่มันก็อ่อนแอแล้วก็ป่วยงั้นชีวิตของพวกเรามี2ชีวิต1ชีวิตรูป2ชีวิตนามชีวิตรูปมีแค่1ขันธ์ชีวิตนามมีตั้ง4ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเป็นนามขันธ์นามขันเนี่ยมันก็มีค่าแต่คนทั่วไปจะไม่ได้ให้ค่านามขันเขาจะให้ค่ารูปว่าคนนี้รวยนะมีเงินเป็นล้านนะมีทรัพย์สมบัติเขาจะแต่งตั้งขันคนนี้หล่อคนนี้สวยเขาจะให้ค่าที่รูปพวกเราก็ให้ค่ากับรูปนะให้ลูกให้หลานให้เงินให้ทองให้บ้านให้รถวันคืนหาแต่เงินหาแต่สมบัติแล้วรูปเนี่ยมีหน้าที่ต้องเสื่อมมีความเสื่อมเป็นอารมณ์รูปเนี่ยมีหน้าที่ต้องหลอกเรารูปภายนอกที่เป็นวัตถุกามรูปภายในที่เป็นร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นรูปก็เป็นแค่ของหลอกที่สุดแล้วมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นมีความเสื่อมเป็นอารมณ์แล้วจิตดวงสุดท้ายก็ไปปฏิสนธิมีรูปใหม่แล้วก็ไปหลงรูปภายนอกรูปภายในใหม่แล้วก็ติดยึดจิตตรงนั้นขณะฟังอาจารย์อยู่สติมีไหมครับสังเกตนะรู้สึกนะคอใครตกบ้างรู้สึกไหมครับสติถ้ามันอ่อนเกินไปลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเขาขยับมือเข้าไว้อย่าปล่อยให้นิวรณ์ครอบงำเรานะทำความรู้สึกตัวไว้นะครับมันชีวิตรูปเรายังมีอีกชีวิตหนึ่งชีวิตนามชีวิตนามไม่สำคัญนั้นทั้งชีวิตรูปและชีวิตนามเป็นของที่หลอกให้จิตไปเกิดร่วมด้วยถ้าจิตนั้นไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีวิหารธรรมจิตนี้ก็จะไหลไปกับกระแสของรูปที่แข็งแรงที่อ่อนแอนามที่สุขหรือทุกข์นามที่เป็นกุศลอกุศลก็จะพาให้เราจมอยู่กับมันแต่ถ้ มีสติปัฏฐาน4มีเครื่องอยู่ชีวิตรูปและชีวิตนามจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยจะไม่มันจะไม่เป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานที่พาเราไปทำกรรมอีกเราจะเป็นอิสระจากเขาได้เมื่อเรามีปัญญาเห็นเขาตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการเข้าใจหลักแล้ว ต่อไปก็ต้องมีความเพียรข้อต่อไปเมื่อเรารู้แล้วเข้าใจแล้วเราต้องมีความเพียรเพียรนั้นต้องเพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นที่มีแล้วให้มันหายไปกุศลใดที่ไม่เคยมีก็สร้างเอาสติสมาธิปัญญาไม่มีก็ต้องฝึกเอาแยกรูปแยกนามไม่เป็นก็ต้องฝึกหลงบ่อยก็ต้องรู้ให้บ่อยไม่ตั้งมั่นก็ฝึกให้ตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อตั้งมั่นแล้วก็ฝึกให้แยกรูปแยกนามฝึกเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเข้าใจวิถีของการเกิดของรูปนามทั้งหลายปัญญาไม่มีก็ต้องฝึกเอาเมื่อฝึกแล้วจะทำให้สำเร็จบารมีตัวไหนไม่มีก็ต้องสร้างทานไม่ทำก็ต้องทำศีลเนกขัมมะไม่เคยไปก็ต้องไปเรียนรู้ธรรมะจนกระทั่งเดินปัญญาเมื่อปัญญาเป็นแล้วก็ฝึกให้มันเข้มแข็งมีวิริยะเพื่อจะให้ประสบความสำเร็จวิริยะไม่พอขันติมีไหมต้องฝึกเอาปวดขาง่วงนิวรณ์เกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นขันติมีไหมสัจจะเป็นยังไงบ้างตั้งใจจะทำแล้วทำได้ไหมอธิษฐานบารมีกล้าพร้อมหรือยังว่าจิตเนี่ยแข็งแรงพอหรือยังว่าทุกข์เหลือเกินในการเกิดมาครั้งนี้เห็นหรือยังทุกข์กันบีบคั้นอธิษฐานหรือยังว่าตั้งใจหรือยังว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายกล้าจะทิ้งกิเลสกล้าจะถวายกิเลสให้พระพุทธเจ้าถวายงานปฏิบัติให้พระอริยะเจ้าเรียงหรือยังหวงอยู่บางคนจะไปนิพพานก็กลัวไม่ได้เสพกามกลัวลูกกลัวหลานกลัวจะไม่ได้อยู่กับโลกนี้ยังติดข้องอยู่ตรงนี้หรือเปล่ากลัวจะไปนิพพานแล้วจะไม่มีความสุขเหมือนมนุษย์ทั่วไปอธิษฐานบารมีมีหรือยังเมตตามีไหมขณะที่มีวัตถุขาลงหรือวัตถุกำลังทำให้เราโกรธโลภหลงเนี่ยเรามีเมตตาไหมไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นให้รู้ทันกลับมาอธิษฐานก่อนถ้ากำลังโกรธอยู่จะไปเมตตาให้รู้ว่าโกรธแล้วกลับมาอธิษฐานทำใจสงบก่อนแล้วค่อยเจริญเมตตาเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์ทุกคนมีชีวิตอยู่ไม่เกินร้อยเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันจะไปโกรธเขาทำไมจะโกรธเอาให้ตายกันเลยข้างหนึ่งเลยหรือพยายามนึกถึงขึ้นมาฉะนั้นถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยมีสมาธิสงบแล้วเมตตาระลึกขึ้นมาแล้วภาวนาเพียงพอหรือยังจนกระทั่งจิตเป็นอุเบกขาปัญญาเห็นแจ้งแล้วหรือยังถ้ายังก็ต้องหมั่นเพียรเอากุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นกุศลใดที่มีแล้วก็ต้องทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์ให้ถึงขั้นนิพพานมันฝึกถ้าโยนิโสมนสิการต้องเพียรเพียรเอาหลักที่เราเรียนสติฝึกยังไงสติแบบถูกแบบผิดเป็นยังไงสมาธิฝึกอย่างไรสมาธิมีกี่ชนิดสมาธิแบบเพ่งอารัมมณูปนิชฌานแบบตื่นรู้ตั้งมั่นดักขณูปนิชฌานเราฝึกได้แล้วหรือยังจิตตื่นหรือยังปัญญาทำยังไงแล้วก็ฝึกเดินวิปัสสนาเมื่อรู้หลักแต่ละอันละเอียดอ่อนละเอียดขึ้นมาแล้วเนี่ยลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาโยนิโสในการเดินวิปัสสนาเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงนั้นจะเบื่อก็เห็นว่าเบื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นเบื่อเห็นตามความเป็นจริงว่าเบื่อเมื่อกี้ไม่มีมีเกิดขึ้นแล้วพอมีแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วไม่หายตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบคั้นเนี่ยทุกขังกับอนัตตาเห็นไหมบังคับไม่ได้พอเบื่อแล้วเกิดท้อแท้เห็นไหมเบื่อก็เป็นไตรลักษณ์ท้อแท้ก็ดูท้อแท้ท้อแท้ก็ถูกรู้ถูกดูจิตก็เห็นตามความเป็นจริงว่าท้อแท้บังคับไม่ได้เป็นไตรลักษณ์พอท้อแท้แล้วอยากเลิกอยากไม่อยากภาวนาแล้วก็ดูความไม่อยากแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของเขาแต่จิตก็ยังไปตั้งมั่นเป็นกลางดูอารมณ์เป็นผู้ดูที่ดีมันสภาวะแย่ก็ถูกรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ไปแก้ไขไม่ไปแก้ไขนะถ้าทำวิปัสสนาไม่แก้ไขนะแต่ทำสมถะยังปรับยังแปลงยังทำอยู่เพราะต้องทำให้จิตดีถ้าวิปัสสนาแล้วเป็นผลจากการฝึกจิตที่เข้มแข็งเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วอารมณ์ที่ถูกรู้ถูกดูก็จะเป็นอารมณ์รูปและอารมณ์นามนะถ้าทำวิปัสสนาจะเห็นตามความเป็นจริงแต่ถ้าเห็นเป็นพิสดารเห็นเป็นนรกสวรรค์นั้นไม่ใช่วิปัสสนาละถ้าทำวิปัสสนาต้องเห็นกายเห็นใจตัวเองต้องเห็นกิเลสตัวเองกิเลสต้องถูกรู้ถูกดูมันกิเลสถูกรู้ถูกดูกิเลสกับจิตแยกออกจากกันแล้วกิเลสจะแสดงไตรลักษณ์ให้จิตเห็นเมื่อจิตเห็นกิเลสแสดงไตรลักษณ์แล้วเนี่ยจิตเลยเป็นอิสระกิเลสก็เลยขาดต่อหน้าต่อตาเมื่อกิเลสขาดปุ๊บเนี่ยทำให้กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเนี่ยไม่สามารถส่งสนับสนุนซึ่งกันและกันทำให้จิตเราบริสุทธิ์ขึ้นสะอาดขึ้นถ้าทำวิปัสสนาได้แล้ว รู้หลักแล้วจิตตั้งมั่นและถึงฐานแยกรูปแยกนามได้แล้ววิปัสสนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะเห็นวิถีจิตเห็นวงจรการเกิดขึ้นของจิตจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามทั้งหลายวิปัสสนาญาณที่2เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราปฏิบัติจนละเอียดอ่อนแล้วเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ารูปนามทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่มีอะไรลอยๆนะชีวิตที่เราเกิดขึ้นได้มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆนะทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราต้องมานั่งแบบนี้ชีวิตแบบนี้ก็ไม่ใช่บังเอิญที่เราต้องแต่งงานกับคนนี้มีผิวแบบนี้อยู่ประเทศนี้ก็ไม่ใช่บังเอิญเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งนั้นเลยเมื่อเราเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปปัจจุบันมาจากจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วรูปที่กระทบภายนอกเป็นเหตุปัจจัยจากจิตที่ผ่านมาจนกระทั่งเป็นแสนแสนชาติที่ผ่านมาเราก็รู้ว่านามปัจจุบันเนี่ยเวลากระทบแล้วมันกระเทือนเลยมาคิดเนี่ยความคิดเป็นเหตุปัจจัยให้ตัณหาอุปทานตัณหาอุปทานเป็นเหตุปัจจัยให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยให้มีอนาคตทุกข์มีรูปนามในอนาคตทุกข์ก็จะเกิดขึ้นถ้าเราอยากจะหยุดทุกข์วิปัสสนาก็ตั้งมั่นโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของอารมณ์ทำให้อารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นแล้วก็หายไปตรงที่อารมณ์นั้นดับตามเหตุปัจจัยจิตจะมีปัญญาเห็นว่ามาแล้วก็ไปบังคับไม่ได้จิตจะสลัดวางความยึดมั่นถือมั่นทำให้มากให้บ่อยจิตก็วางบ่อยจนจิตเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายเมื่อเราปฏิบัติมากขึ้นละเอียดมากขึ้นจิตจะเห็นกระทบที่รูปกระเทือนที่นามทางใจเห็นกระทบที่ปัญจทวารเป็นการคืนกรรมเก่าเข้าไปที่เคยทำไว้พอกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาทางใจตรงที่ใจคิดเนี่ยอาจจะคิดด้วยเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารหรือกระเทือนมาทางปฏิจจสมุปบาทมีความยินดียินร้ายมีตัณหาตรงที่กระทบแล้วกระเทือนเนี่ยคือจุดแตกหักของสังสารวัฏว่าเราจะตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์หรือเราจะเผลอหลงไปกับมันแล้วไปมีภพชาติชรามรณะต่อไปนั้นทำวิปัสสนาเนี่ยเรารู้เหตุปัจจัยแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นด้วยการโยนิโสมนสิการจิตก็จะเห็นอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นกระทบแล้วก็เถือนป๊อปเนี่ยตรงที่กระทบแล้วก็เถือนเนี่ยเป็นการส่องกระจกดูใจเราจะเห็นความน่าเกลียดเห็นความน่ากลัวเห็นนิสัยที่เลวๆของตัวเองถ้าปฏิบัติมากขึ้นจะเห็นตัวตนเห็นตัวเองแต่คนที่ปฏิบัติผิดทำแบบสมาธิแบบเพ่งพอเพ่งอารมณ์มากๆปุ๊บเวลาใครพูดผิดหูปุ๊บก็จะไปเพ่งเขาถ้าภาวนาผิดจะไปเพ่งเขาเห็นความเลวของเขาคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเห็นแต่ความชั่วของคนอื่นแต่ไม่เห็นความชั่วของตัวเองนั่นคือภาวนาผิดจะเห็นเขาชั่วขนาดไหนกิเลสเราก็ไม่ลดไปมีเขามีเราเกิดขึ้นมันจะทำวิปัสสนาแล้วมันจะเป็นอิสระมันจะเห็นความเลวของตัวเองเมื่อเห็นความเลวของตัวเองแล้วมันจะพัฒนากิเลสดับปุ๊บมันจะมีเมตตามันจะอยู่กับโลกได้ยังมีความสุขไม่ไปยึดเขาไม่ไปยึดเราทั้งกระทบแล้วก็เถื่อนเป็นกระจกที่มองเห็นความเลวของตัวเองความไม่ดีความแปดเปื้อนของตัวเองเราจะได้ชะล้างความสกปรกด้วยสติสมาธิตั้งมั่นแยกปัญญาโยนิโสมนสิการกิเลสดับปุ๊บเราก็สะอาดมาหนึ่งขณะเช็ดล้างสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องล้างเครื่องซักเครื่องฟอกจิตเราให้สะอาดถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็จะเป็นเราอยู่ล่ำไปมันจะทำวิปัสสนาแล้วกระทบจะเห็นตัวเองอยากบ่นอยากว่าอยากนินทาบางครั้งเราอยู่ในบ้านเราอยากเขียนคอมเมนต์ด่าชาวบ้านเขาใครดีไม่ดีไปเห็นเขาหมดเลยแต่ไม่เห็นว่าเราอยากเขียนเราอยากว่าถ้าอยากถูกรู้ถูกดูปัญญามันโยนิโสแล้วสัมปชัญญะกับปัญญามันจะรู้เลยว่าไม่ควรนะเขาก็ทำงานของเขาเขาเป็นอย่างนี้ของเขานะเราจะอยู่ที่ฐานของเราแล้วเราจะเมตตาคนที่เขาผิดเขาน่าสงสารเราจะไม่ย่ำเขาคนที่เขาโกรธเขาโลภเขาหลงเขาน่าสงสารเขากำลังตกอยู่ในอบายในจิตของเขาเราจะเมตตาเขาเราจะหันมองเราเห็นเขาตกไปแล้วเราจะตกตามเขาหรือถอยกลับมาที่ฐานแล้วเมตตาชีวิตของเราอยู่ไม่นานไม่กี่ปีก็ต้องตายจากกันแล้วจะไปโกรธกันทำไมโลภกันทำไมหลงกันทำไมฉะนั้นจิตจะมีความคิดเมตตาซึ่งกันและกันฉะนั้นกระทบแล้วกระเทือนมันจะเห็นตัวตน เห็นสันดานเห็นนิสัยเห็นกิเลส3ชนิดที่มันจะพาเราหมุนเวียนในสังสารวัฏนั้นกิเลสเนี่ยเหตุปัจจัยที่พาเราหมุนเวียนในสังสารวัฏมีกิเลสอยู่3ตัวโลภะโทสะโมหะกิเลสที่พาเราหมุนเวียนในสังสารวัฏจะมีทั้งหมด6ตัว6ตัวคือโลภะโทสะโมหะอะโลภะอะโทสะอะโมหะทั้ง6ตัวเนี่ยเป็นกิเลสที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นนั้นกิเลสนี่เป็นเหตุปัจจัยที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดแล้วกิเลสทั้งหลายที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดถ้าแยกกันเป็นระดับมันก็เป็น3ระดับกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดกิเลสอย่างหยาบคือกิเลสที่เราสามารถเจอเขาได้สามารถรับรู้เขาได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจกิเลสที่รับรู้ได้ที่อายตนะคือกิเลสอย่างหยาบที่เราจะเห็นคือโลภโกรธแล้วก็หลงโลภโกรธหลงเนี่ยกิเลส3ตัวเนี่ยเขาจะเกิดอยู่กับจิตเราปุถุชนทั้งหลายตั้งแต่สัตว์นรกจนถึงพระอนาคามีไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นพรหมก็จะมีโมหะมีโลภะมีโทสะเกิดขึ้นกับทุกขณะจิตเพราะว่าเกิดที่ไหนก็หลงที่นั้นหลงด้วยความคิดว่ากายใจเป็นเราหลงตลอดเวลาหลงตอนเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแม้กระทั่งพรหมก็หลงไปในภพของความสงบไปติดอยู่ในฌานหลงติดกับดักของความสงบเป็นเทวดาก็หลงมีโลภะมีโทสะมีโมหะเป็นสัตว์ทั้งหลายใน31ภพภูมิก็ถูกกิเลส3ตัวนี้หลอกล่อมันถ้าเราไม่ฝึกสติปัฏฐาน4โลภะโทสะโมหะก็จะพาเราหมุนอยู่ทุกขณะจิตในการสร้างภพสร้างชาติสติเป็นตัวดึงจิตออกมาสัมปชัญญะเป็นตัวระวังคุ้มครองจิตไม่ให้จมไปกับอารมณ์จนกระทั่งสมาธิตั้งมั่นตื่นขึ้นมานั้นสติสัมปชัญญะความเพียรแล้วก็สมาธิเป็นตัวคุ้มครองจิตเป็นผู้อุปการะจิตเราไม่ให้จมกับอารมณ์ถ้าเราครบกับสติสมาธิปัญญานะเขาจะคุ้มครองแต่ถ้าเราไม่ครบเราไปคบกับพยามารเขาก็พาเราหมุนไปกับโลภะโทสะโมหะทุกครั้งที่เราโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงไม่สำคัญจิตเป็นอวิชชาพอกระทบที่ปัญจทวารหรือมโนทวารถึงจะโกรธจะโลภจะหลงไม่สำคัญสำคัญตอนนั้นจิตมีอวิชชาอวิชชาและโมหะเนี่ยถ้าเราไม่มีสติปุ๊บเขาจะเสียบทันทีเลยเขาจะดึงจิตหลงทันทีพอหลงไปโกรธหลงไปโลภเนี่ยพอหลงปุ๊บอวิชชาพาหลงเป็นเหตุให้เกิดเวทนายินดียินร้ายมีความรู้สึกต่อการหลงอวิชชาเขาต้องการให้ตัณหาและอุปาทานทำงานต่อเขาจะแท็กทีมกันอวิชชาพาหลงปุ๊บยินดียินร้ายตัณหาอุปาทานควบคุมจิตทันทีเมื่อควบคุมจิตแล้วเนี่ยเขาก็บังคับบัญชาให้จิตนั้นไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อไรที่อวิชชาพาหลงไปจับโลภโกรธหลงตัณหาอุปาทานพาทำกรรมเมื่อกรรมนั้นสำเร็จแล้วเนี่ยเลยส่งให้กิเลสอย่างกลางที่เรียกว่าอาสวะกิเลสมีกามาสวะทิฏฐาสวะภวาสวะแล้วก็อวิชชา4ตัวเนี่ยคอยนั่งบังคับบังเขียนทำให้เราทำกรรมบ่อยๆทำกรรมบ่อยๆโกรธบ่อยโลภบ่อยหลงบ่อยหลงบ่อยหลงบ่อยโกรธบ่อยจมกับอารมณ์บ่อยเลยทำให้เราเพลิดเพลินกับในกามมากขึ้นกามก็คือตารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพลินกับกามได้ง่ายหลงกับกามทั้งวันบางคนก็หลงอยู่กับในภพทั้งหลายก็หมุนอยู่ในใจเราเนี่ยคือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเจตสิกสามขันธ์ก็เป็นภพนั้นกามมาสวะก็คือวัตถุกามที่อยู่ปัญจทวารภวาสวะก็คือไอ้ความคิดทางใจอีกอันนึงก็คือทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อฟังไม่รู้ว่าบุญกุศลพ่อแม่มีบุญมีคุณไม่เชื่อว่าตายคิดว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญไม่เชื่อว่าคนสำเร็จเป็นพระอรหันต์มีจริงไม่เชื่อว่าสัตว์ที่เกิดเป็นโอปปาติกะใน31ภพภูมิมีจริงไม่เชื่อว่าการทำบุญให้ผลทำทานให้ผลไม่บูชาบุคคลที่ควรบูชาไม่เชื่อว่าอดีตมีอนาคตมีวันนี้มิจฉาทิฏฐิแรงมากอีกพวกหนึ่งก็หลงไปกับอวิชชาคือหลงไม่รู้ความจริงหลงอยู่ทั้งวันหลงทั้งวันคืออวิชชาอวิชชาก็สนับสนุนอีก3อาสวะมันกรรมที่ทำบ่อยทำบ่อยทำบ่อยมันก็หมักหมมเป็นตะกอน เป็นเราเป็นตัวตนยึดมั่นถือมั่นที่ผิดๆขึ้นมาคราวนี้พอทำกรรมสำเร็จเนี่ยมันจะแยกไปสองทางทางหนึ่งจะทับถมหมักหมมเป็นตะกอนเรียกว่าอาสวะอีกทางหนึ่งผลของการทำก็จะหย่อนลงภวังคจิตตรงที่หย่อนลงภวังคจิตเนี่ยไปให้อนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในใจเราอนุสัยเนี่ยเป็นเจ้านายที่นอนเนื่องอยู่ในจิตของเราในภวังคจิตหาตัวมันไม่เจออนุสัยเนี่ยท่านเปรียบเหมือนเราไปซื้อไวน์ไวน์เนี่ยจะมีความเป็นแอลกอฮอล์อยู่ในตัวมันแต่จะหาเชื้อไวน์ไม่เจอเพราะเขากรองแล้วตรงที่กรองเนี่ยมันเป็นอาสวะทับถมแต่ไอ้ตัวไวน์ที่เราซื้อมาเนี่ยหาเชื้อไม่เจอหาตัวเชื้อมันไม่เจอมันละเอียดเบาบางหามันไม่เจอคนที่จะหามันเจอก็คือมรรคอริยมรรคถึงจะไปหาแล้วทำลายมันเพราะฉะนั้นอนุสัยทั้ง7กามอนุสัยปฏิฆาทิฏฐิภวะวิจิกิจฉามานะแล้วก็อวิชชาเป็นกิเลสที่คอยนั่งบังคับบังเขียนอยู่ในภวังคจิตหาตัวมันไม่เจอเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ไหลไปที่โลภโกรธหลงทำกรรมด้วยตัณหาอุปาทานกรรมสำเร็จแล้วก็สะสมเป็นตัวตนเป็นนิสัยด้วยอาสวะที่ทำแต่ละครั้งส่งผลให้อนุสัยในภวังคจิตมีกำลังเข้มแข็งเวลากระทบปุ๊บทันทีอีกอนุสัยที่เป็นกิเลสอย่างละเอียดเขาก็ผลักกิเลสขึ้นมาทางอาสวะเป็นนิสัยของเราเป็นตะกอนปึ้งขึ้นมาเป็นนิสัยเป็นสันดานของเรานิสัยของเราก็แสดงออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นแบบหยาบด้วยความโลภความโกรธความหลงโลภโกรธหลงเสร็จแล้วเนี่ยอวิชชาพาจิตหลงไปจับพอหลงไปจับปุ๊บเราก็ถูกตัณหาอุปทานไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วโลภโกรธหลงก็ส่งอาหารให้กับกิเลสอย่างกลางเป็นอาสวะมีนิสัยเติมขึ้นใหญ่ขึ้นกูโตขึ้นกูใหญ่ครับฟ้าไปเลยเสร็จแล้วผลของกรรมที่ทำก็หย่อนอาหารให้กับกิเลสอย่างละเอียดที่เรียกว่าอนุสัยแล้วกรรมเก่าก็ส่งที่ปัญจทวารอีกขึ้นวิถีจิตทีละหนึ่งขณะพอขึ้นวิถีจิตปุ๊บเนี่ยอนุสัยอย่างหยาบอย่างละเอียดที่อยู่ในจิตเรากิเลสอย่างละเอียดแบบอนุสัยเขาก็ดันสนับสนุนดันให้กิเลสอย่างกลางขึ้นมาด้วยความเป็นนิสัยของเรานิสัยของเราก็ดันขึ้นมาสนับสนุนกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบก็ถูกอวิชชาพาจิตไปจับวนอยู่แค่นี้กิเลสอย่างกลางอย่างหยาบช่วยอย่างกลางอย่างกลางช่วยอย่างละเอียดพอกระทบปุ๊บอย่างละเอียดผลักอย่างกลางขึ้นมาอย่างกลางมาแสดงตัวตนด้วยความโลภความโกรธความหลงที่อายตนะทั้ง6มันกิเลสก็สนับสนุนกันสายน้ำเลี้ยงของกิเลสอย่างหยาบช่วยอย่างกลางอย่างกลางช่วยอย่างละเอียดเมื่อเราละเอียดแค่เข้มแข็งแล้วเวลากระทบปุ๊บอย่างละเอียดก็ช่วยอย่างกลางอย่างกลางก็ช่วยอย่างหยาบมันวนอยู่แค่นี้มันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราไปเกิดที่ไหนก็มีตัวตนมีกิเลสทุกภพทุกชาติกิเลสก็หมักหมมยากเหลือเกินที่เราจะออกจากกิเลสเหล่านี้ยากเหลือเกินที่เราจะออกจากวงจรของอวิชชากว่าคนคนหนึ่งจะสร้างบารมีมาถึงจะกล้าพอที่จะทิ้งถวายกิเลสให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กล้าพอที่จะทุกข์เหลือเกินที่จะออกจากมันได้มันต้องห้าวหาญสร้างบารมีสิ่งที่จะทำลายกิเลสได้กิเลสอย่างหยาบมันเกิดขึ้นแล้วเราทำลายไม่ได้กิเลสอย่างหยาบเพราะว่ากระทบแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันโกรธแล้วโลภแล้วหลงแล้วทำอะไรไม่ได้จะทำลายมันได้ต้องอาศัยกดข่มเอาด้วยศีลบ้างสมาธิบ้างแต่กิเลสอย่างกลางถ้าจะทำลายมันได้ต้องทำด้วยวิปัสสนาตรงที่กระทบแล้วโกรธโลภแล้วหลงเราทำลายวิปัสสนาเราใช้วิปัสสนาทำลายอวิชชาด้วยการตั้งมั่นและถึงฐานกระทบแล้วโกรธโลภหลงแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์พอกิเลสอย่างหยาบถูกโยนิโสด้วยวิปัสสนาทำให้กิเลสอย่างกลางอาสวะเกิดไม่ได้ทำไมเกิดไม่ได้เพราะอารมณ์ที่เป็นโลภะโทสะโมหะถูกจิตแยกแล้วรู้แล้วเห็นเป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไม่ได้เพราะอวิชชาพาหลงไม่ได้แล้วนี่เพราะเราไม่วิชชาซะละตัณหาเลยถูกละเมื่อตัณหาถูกละอุปทานก็เกิดไม่ได้อุปทานเกิดไม่ได้ทำกรรมก็ทำไม่ได้ตัวตถาลัมพนะก็ไม่สามารถส่งผลของกรรมให้อาสวะเข้มแข็งส่งวิบากเข้าสู่อนุสัยก็ไม่ได้เลยทำให้กิเลสที่มันฟูขึ้นมาถูกตัดออกไปหนึ่งขณะ ทำให้กิเลสอย่างหยาบไม่มีกิเลสอย่างกลางไม่มีกิเลสอย่างละเอียดอย่างละเอียดก็ไม่สามารถได้อาหารสะสมทุกครั้งที่เราทำกรรมแล้วก็หย่อนลงภวังคจิตทำให้กิเลสทับถมทับถมทับถมบางครั้งเรามองเหมือนเราสงบนะเหมือนเราไม่มีกิเลสนะเพราะว่าไม่มีผัสสะแค่นั้นเองการกระทบแต่ละกระทั้งเหมือนเราเอาไม้ไปกวนน้ำให้ตะกอนมันฟูขึ้นมาตรงที่ตะกอนอยู่ที่ภวังคจิตมันฟูขึ้นมาเป็นโอกาสที่จะตักเอาตะกอนเอากิเลสออกทุกครั้งที่มันโกรธโลภหลงเป็นโอกาสสำคัญของชีวิตเราที่จะหยุดการเกิดหยุดการโกรธหยุดการโลภการหลงเพราะฉะนั้นโอกาสอะไรก็แล้วแต่ที่ใครทำให้เราโกรธโลภหลงเป็นโอกาสสำคัญในชีวิตเราที่จะถอนจิตถอนตักกิเลสตัดอาสวะตักอนุสัยแยกแล้วก็โยนิโสแยกแล้วก็โยนิโสทุกครั้งทุกครั้งจะทำให้กิเลสนั้นค่อยๆหายไปจากจิตเราเพราะฉะนั้นการที่เราสงบไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีกิเลสเพียงแต่ไม่มีตะเกาะเพียงแต่ไม่มีไม้มากวนให้มันขุ่นแค่นั้นเองไม้ที่จะกวนให้ขุ่นก็มาทางปัญจทวารวัตถุกระทบปุ๊บแล้วหงุดหงิดโกรธโลภหลงงั้นขณะที่คุณโกรธคือโอกาสสำคัญของชีวิตที่คุณจะได้ตักความโกรธออกใครทำให้เราโกรธเราต้องแตงกิ้วเขาทันทีเลยโอ้โหดีจริงๆหนอดีหนอได้เห็นความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะโกรธแล้วหงุดหงิดโกรธแล้วอยากประทุษร้ายตัณหาที่ยึดมั่นถือมั่นความโกรธก็ถอนลงถอนลงอุปทานที่เราเป็นผู้โกรธก็ค่อยๆจางลงจางลงภพของการโกรธก็ค่อยขาดไปจากจิตเราจิตก็จะมีเมตตามากขึ้นสงบมากขึ้นเพราะฉะนั้นทำวิปัสสนามันจะมุ่งตรงไปที่กิเลสแล้วกิเลสจะถูกตักออกตักออกทุกครั้งที่เราแยกแล้วก็อยู่มันกระทบเราหันมาดูใจตัวเองอย่าไปดูเขาถ้าเราดูเขาเราจะเห็นความเลวของเขาแต่ถ้าหันมาดูใจเราจะเห็นความเลวของตัวเองเราจะตักกิเลสออกจากใจเราได้ที่สุดแล้วเราก็จะมีเหตุผลอยู่กับโลกโดยไม่จมแล้วก็ไม่ทำเหตุใหม่แต่คนทำวิปัสสนาไม่ใช่โง่ให้เขาทำลายนะเราจะมีเหตุปัจจัยมีสติปัญญาอยู่ท่ามกลางการดำรงชีวิตมันประโยชน์มหาศาลในการทำวิปัสสนาการโยนิโสมนสิการทำให้จิตเราสะอาดขึ้นสงบขึ้นแช่มชื่นขึ้นโอกาสของการได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดนะสิ่งที่ยากที่สุดในสังสารวัฏคือการได้เกิดเป็นมนุษย์การได้เจอศาสนาพุทธการจะมีศรัทธาประสาทะก็เป็นสิ่งที่ยากการดำรงชีวิตก็เป็นสิ่งที่ยากนั้นกว่าคนคนหนึ่งจะมีสติสัมปชัญญะเนี่ยยากมากเพราะชีวิตเนี่ยถูกหลอกล่อด้วยโลกภายนอกวัตถุกามไม่หลอกล่อเราสารพัดไหนต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไหนต้องมีเหมือนคนอื่นเขาแต่ที่สุดแล้วสิ่งที่เราหามาตลอดชีวิตก็กลายเป็นของคนอื่นแม้กระทั่งร่างกายที่เรารักนักรักหนาหวงนักหวงหนาก็คืนให้กับโลกหลอกว่าเป็นของเราที่ไหนได้ก็เป็นดินน้ำลมไฟที่สุดแล้วก็แตกสลายจะเก่งขนาดไหนรวยขนาดไหนจะโกรธแรงขนาดไหนโลภขนาดไหนที่สุดแล้วเราก็นอนตายดินน้ำลมไฟที่เรารักข้างนอกข้างในใกล้ไกลที่สุดแล้วก็เสื่อมสลายคืนให้กับโลกไปเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างคุณภาพของจิตเท่านั้นที่จะพาเราออกจากทุกข์ได้งั้นถ้าเราฟังธรรมเข้าใจหลักแล้วเราจะให้โอกาสตัวเองโอกาสตรงที่มารมันมาคือโอกาสในการสร้างบารมีเพื่อจะเดินตามรอยบาทพระพุทธบิดาสร้างความบริสุทธิ์ให้กับจิตพาหลุดพ้นนั้นเราต้องฉลาดในการรู้ว่าจะดำรงชีวิตอย่างไรด้วยปัญญาเราจะไม่เกิดอีกแล้ววันนี้เราอาจจะมีพร้อมทุกอย่างต่อไปตายขึ้นมาอาจจะเป็นหมาเป็นแมวเพราะหลงอยู่กับบ้านหลงอยู่กับกามอาจจะเป็นเปรตเพราะโลภอยู่กับสิ่งของตัวเองไม่รู้จักสร้างบารมีนั้นโอกาสมีอย่าเสียชาติเกิดเราจะได้ไม่เสียใจในภายหลังไม่เคยฝึกเลยไม่เคยอยู่กับเวทนาเลยพอจะตายมาก็จมกับเวทนาไม่เคยถอนจิตออกจากเวทนาเลยพอทุกข์ก็จมกับอารมณ์ซึมเศร้ายึดมั่นถือมั่นทุกข์ก็เกิดขึ้นยึดมั่นถือมั่นที่สุดแล้วที่สุดแล้วสิ่งที่เรายึดข้างนอกข้างในใกล้ไกลอดีตอนาคตล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปงั้นตั้งมั่นในการสร้างบารมีของตัวเองกระทบแล้วหันมาดูใจแยกแล้วก็โยนิโส ดูกิเลสแล้วค่อยๆถอนตะกอนค่อยๆขุดตะกอนออกค่อยๆถอนกิเลสรู้สบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้เมื่อจิตตั้งมั่นที่กายก็เห็นในรูปที่นั่งเนี่ยส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็ส่วนหนึ่งตัวนี้แยกรูปละแยกนามละจิตเป็นผู้รู้จิตเป็นนามร่างกายเป็นรูปพอรู้ร่างกายนั่งปุ๊บเราจะเห็นความปวดอยู่ท่ากายนี่คือเวทนาขันรูปนั่งอยู่วิญญาณรับรู้เวทนาขันมาเกาะที่กายตรงที่เรารู้ว่าปวดขารู้ว่ากายนั่งอยู่นั่นคือสัญญามันจำได้ขณะที่รู้กายนั่งรู้สึกง่วงบ้างรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกการปรุงอนาคตเห็นสังขารปรุงแต่งแล้วก็รู้ทันเอาสังขารปรุงกุศลอกุศลนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันจิตจะเห็นนิวรณ์แต่ไม่เป็นผู้มีนิวรณ์มันจะเห็นขันแต่ละขันทำงานตั้งมั่นก็จะเห็นไตรลักษณ์ของขันแต่ละขันอยู่ด้วยปัญญารู้สบายสบายแยกรูปแยกนามเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามคราวนี้เรามาย้ายจิตไปตามส่วนต่างๆของร่างกายด้วยกันย้ายจิตมาที่หน้าผากนะครับนึกถึงหน้าผากตอนนี้จิตเราอยู่ที่ไหนสังเกตนะฟังเสียงอาจารย์แล้วปลุ๊บมาที่หน้าผากมันวุบมันเบามันควรมันเร็วไหมหรือไปติดอยู่กับความม่วงหรือเผลออยู่หรือนิวรณ์ครอบอยู่มันอยู่ที่หน้าผากพอมาอยู่ที่หน้าผากปุ๊บเห็นร่างกายโก่งคอตกหลังโก่งไม่ปรับร่างกายหลังตรงคอตั้งขึ้นมาย้ายจิตมาที่หูทั้งสองข้างนึกถึงหูปุ๊บจิตจะมาป๊อปทันทีมาที่ปลายจมูกมาที่คางที่ไหล่สองข้างมาที่หน้าอกมาที่สะดือมาที่หัวเข่าสองข้างเร็วไหมคล่องไหมหรือติดอยู่ที่ไหนมาที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างคราวนี้ขยับฝ่าเท้าสบายๆตรงขณะที่ขยับฝ่าเท้าเห็นร่างกายนั่งจิตอยู่ที่ฝ่าเท้าสบายสบายย้ายจิตมาที่สะดือมาที่หน้าอกอันนี้สบายสบายเอาจิตมาเห็นกายทั้งกายที่นั่งจิตระลึกลงที่ร่างกายเห็นร่างกายเหมือนใครสักคนนั่งเหมือนรูปนั่งอยู่จิตเป็นคนเห็นร่างกายเห็นจากมุมไหนก็ได้ระลึกลงที่ร่างกายที่นั่งไม่ใช่เห็นนะระลึกจิตมันเห็นนี่คือระลึกรู้ร่างกายที่นั่งเมื่อเห็นร่างกายนั่งแล้วก็ยิ้มหวานหวานมีความสุขในการยิ้มสังเกตเวลาที่เรายิ้มปุ๊บจิตเราจะชุ่มชื่นขึ้นมามันจะมีความสุขถึงใจยิ้มหายใจเข้าลึกๆลึกอีกค้างไว้นิดนึงคลายออกมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆลึกอีกค้างไว้นิดนึงคลายออกมาเอาจิตมาที่มือทั้งสองข้างแล้วก็ยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่าแล้วก็กำมือให้แน่นในเกร็งทั้งตัวเลยขาแขนลำตัวคอรีเฟรชร่างกายขึ้นมานะครับคลายออกมาอีกครั้งกำเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายออกมาบิดข้อมือซ้ายขวาบิดศีรษะบิดลำตัว